We are arming Ukraine because this war is a challenge for our security.
Mēs apbruņojam Ukrainu, jo šis karš ir mūsu drošības izaicinājums un eksistenciāls izaicinājums Eiropai. Zelenskis un Ukraiņi saņem daudz aplausu, bet nepietiekami munīcijas. Tas ir šis paradoks. Viņiem mazāk jāaplaudē un viņus labāk jābruņo. Vēl ir daudz darāmā. Mums ir jāpaātrina mūsu militārais atbalsts Ukrainai ātri. Ukraina ir kritiskā situācijā, ja runājam par pieejamās munīcijas apjomu. Esam pārāk ilgi pieņēmuši kritiskus lēmumus, piemēram, tanku ziņā. Lai gan visi zina, lai uzvarētu klasisku karu, kaujas tanki ir vajadzīgi. Uzvarēt karā bez šādiem ieročiem nav iespējams.